Азатлык радиосу сөйли. 3 октябрь жумга күн микрофон алдында ол сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Казан зообакчасы директоры Фәнис Нурмөхәммәтов зур зообакчаны шәһәр читендә, ә хәзергесен ял бакчасы итеп күрергә тели. Аның белән әңгәмәдә Европаның иң зур, иң матур зоопаркының кайда икәнен дә беләрбез, Ижау зообакчасының Казанныкыннан нәрсәсе белән аерылганын да өйрәнербез. Мөселман дөньясы Корбан гаетен әзерләнә. Азатлык архивында татар башкорт редакциясенең беренче мөдире Гариф Солтан башкаруында Фатих Амирханның «Ул үксез баладыр» исемле хикәясе сакланган. Аны бүген сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бер ничә көн сугыш барган Донецк һава аланы Украин хәрбиләре карамагында кала. Атна кич хәрбиләр һава аланына булган һөҗүмгә каршы тора алды. Бу хакта Украина көнчыгышындагы чараларның матбугат үзәгенә сылтама белән Украина басмалары хәбәр итә. Элегрәк Twitterда һава аланын сепаратистлар басып алган дигән мәгълүмат таралган иде, ләкин соңрак сепаратистлар моны кире какты. Донецкидан атышлар турында хәбәрләр килә тора. Бу атнада хәрби чаралар барышында 10 тыныч халык һәлак булган. Узган елның 1 сентябрендә Татарстанда 12440 миллионер исәпләнсә, Батаным Татарстан газетасы язуынча, бүген аларның саны 14276 кешегә җиткән. Бер ел эчендә Татарстанда миллионерлар саны 15%-ка арткан. Миллиардерлар саны шул килеш калган, бүген Татарстанда 4 миллиардер исәпләнә. 4 октябрь көнне Казанда Корбан бәйрәме намазы 7 сәгать 20 минутта башланачак. Уфада әлеге чара сәгать иртәнге 9-да булачак. Уфадагы Ләләт Туркман мәчетендәге бәйрәм намазын мөфти Тәлгат Тәҗиддин алып барачак һәм аны турыдан-туры 1 канал күрсәтәчәк. Русия 1 телевидение каналы Мәскәү җәмигъ мәчетендәге бәйрәм чарасын җиткерәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан хөкүмәте Казан хайваннар бакчасын 2 тапкыр зурайту эшләрен башлап җибәрү өчен 25 миллион сум акча бүлә. Зообакча кырындагы тимер юл аша булган җир кишәрлегендә бакчага кушарга телиләр. Ул Ишу спорт үзәге кырында әлеге ТЭЦ-ка карый. Казан зообакчасы директоры Фәнис Нурмөхәммәтов бу зурайны хуплый, әмма зообакчаның төбелешенең шәһәр читендә табигать кушагында булуын тели. Нурмөхәммәтов Азатлык сорауларына җавап бирде.
Менә шушы проектны сез ничегрәк, сезнең белән килешендеме, бу ничегрәк була, бакчаның зурайу мәсьәләсе турында сөйләгез әле.
Бакчаның зурайу безнең өчен шатлык инде ул, әгәр дә әйтсәк. Аның турында президент әйтте, мәрәдә килеп сөйләде. Шуңа күрә без аның өчен шатланабыз. Ну, ләкин без инде үзебезчә әйтерик, ул бакча монда булырга калсын ул. Урта бер җирдә, Казанның шәһәрендә, Горький парк бакчасы кебек, шундый берәр бакча ясасак, матур булыр ия. Ә инде хайваннарны читтерек, шәһәр кырындарак булса, ул инде безнең өчен тагын да матуррак булыр. Чөнки безнең монда әйтик шундый сутка буе зур машиналар йөриләр, кадәр тавыш хайваннарга, безгә дә тавыш, күңелсезрәк монда.
Димәк, сез күңелегез белән бакчадагы белгечләр һәм җитәкчелек инде гомумән бакчаның теге башка шәһәрләрдәге кебек читтәрәк булуын телисез, инде теге шәһәр үзәгендә түгел, ә читтәрәк булуын телисез.
Әйе, без Мәскәүнең шәһәрендә, Мәскәү шәһәре, Мәскәү зоопарк Мәскәүнең уртасында урнашкан. Аның анда 26 гектар. Но аларның анда шәһәр читендә 100 гектарга якын үзенең җире бар, питомник. Алар анда хайваннарны үстерәләр, анда алар аштыралар үзенең зоопарклар белән. Саталар менә безнең инде зоопарк аларның кебек шәһәр уртасында урнашкан, һәм дә анда да шундый тавыш күп. Анда инде анда еще хуже дисек тә, чөнки анда көне буе, төне буе сиреналар, машиналар кычкыралар анда. Шуңа күрә менә Европа шәһәрләрендә, без инде күп кенә йөреп кайттык, Европа шәһәрен зоопаркларын карап, алар бары да читтәрәк урнашкан. Һәм дә аларның әйтик шундай урман эчендә аларның бөтенесе дә. Безнең эшебезләр өчен, минем өчен дә без инде аны әйткәндә булдык, шәһәр кырында ул инде 4 сәгатьлек юл булса да, ул булсын, кешеләр бары килә шәһәрендә. Ул инде әйтик шундай зур җир белән анда бездә моңынча булмаган дельфинария ачсак, океанариум, дино парк, сафари парк. Бөтенесен бергә бер җирдә урнаштырсак, үзенең әйтик шундай даже аттракционы да булса, ул инде менә Казан өчен бик яхшы булыр, туристлар артыр ия бердән бер. Бермә бер дип артырга шанып торабыз аны беләбез дә, чөнки Bizim Kazan şəhərində milyondan artıq turistlər ofisialnəyə ni boyunca gələrlər. Мындай нәрсә тагында артырлар ибезнең туристлар.
Менә Европада булган шәһәрләрдә без кай бер тиге хәйранлы зоопарклар белән танышкан сездер дип аңлыйбыз инде. Бигрәк тә менә кайсы шәһәрнеке күңелегезгә хуш килде сезнең? Кайсы ягы белән? Һәм кайсы ягы белән?
Менә иң яңа күп менә без тәйелне конференция Чехиядә булдык. Чехияның 7 зоопаркын күрдек без 7 шәһәрендә. Прага, Алахызның Пражский зоопаркы. Мин Пражский зоопаркны артык штатманым, чөнки анда бүтән шәһәрдә Злин дигән зоопарк, Злин шәһәренең зоопаркы. Менә ул мин күңелен җатты. Анда инде матурлык, анда мең еллык имәннәр басып тора, чәчәкләр үсә, олы вольерлар, аны хайваннарга үзенең тропический нибараның оранжереи, санда хайваннар бәләкәй генә җирләр, маймыллар, кошлар хыянда җир. Аларның ишенә кирип, шулар арасында йөрисен, куркмыйча кирген, алар да куркмыйлар. Син дә алардан куркмыйсың. Аны шундый аларның 80 гектар җирләре матур, аларның бакчалары да матур, аларның анда күлләр дә матур, зур хайваннар да бар, күп шундый күңелгә шушы ятты мен кул иң зурысы.
Ә сез менә бу үзегезнең тәкъдимләрегезне фәнни яктан дәлилләп, теге үзегез беләсез бит инде хайваннарга танышлык кирәк, һәм аннан соң теге бер төрле мохит кирәк аларга, теге табигый мохит кирәклеген дәлилләп, Татарстан президентына язарга исәпләмисезме, яисә яздыгызмы инде?
Без язмадык, аны турында без инде үзебезнең, безнең бу минемезнең руководствосында бар, алар белән дә сөйләшеп, аларга да аңлатып, Ильсурайчта килгән Ильсурайчка әйттем, яны безнең бакчаны калдырсак, үзебезнең бәләкәй хайваннар белән дә әйтик, тиеннәр, ниндидер куяннар, анда безнең бит инде күл бар үзебезнең зоопарк, зообакча эчендә, анда акышларны калдырып киңәйтсәк, менә әйтәм бит, Горки паркында ясадылар матур бакча. Менә шуны күрәк, тагын үзенең ландшафтный бакчалар белән дизайнер белән әгәр дә ясасак, кеше килергә, кеше ял итәр монда.
Ә инде теге төп зообакча, теге зур хайваннар һәм гомумән төп байлык ансы инде шәһәр читендә һәм ниндидер бер төрле табигать кочагында урманнар эчендә күрергә телисез инде.
Әйе, ансы инде булса, әгәр дә шулай ясап чыкса, бу инде әйтәм бит, мин аны кабатлыйм да, менә безнең гомеребездә булган юк, дельфинария, океанариум, бездә бер кайчан булган хайван. Ул бик кызык, мин күрдем дельфинарияны, океанариумнарны күрдем. Ул әйтик 12 метрлы акулалар йөзеп йөри, аларны күрдем мин. Ул аны әйтеп кенә аңлатышы түгел, аны күрергә кирәк. Анысыннан да кеше килеп киләчәк. Ул әйтим, динопаркларны күрдем, динозаврлар, кешедән зур басыта кычкыралар алар, иләләр, куркып китәсең алардан үзеңдәре. Шундай күңелле. Сафари парк, мен булдым, тренер сафари паркта. Ул менә джипларга кереп, урман эчендә йөрдек, шулай филлар хәргә чыкты. Сафари түгел, ул Аширванка национальный парк булган.
Фәнис әфәнде, менә әйтегез әле. Бүгенге көндә Казанга турист, бер генә туристтадыр, бәлки зоопаркны күрәм дигән максат белән килми һәм андый максатны куймый. Бүгенге көндә Казан зоопаркы теге туристлык оешмаларының күрсәтелә торган исемлегендә дә юк дип әйтергә була инде. Теге аны бик тәкъдим итмиләр инде, чөнки хәленә күрә торгандыр инде. Менә сез белгеч буларак ничек уйлыйсыз? Әгәр дә чыннан да бик яхшы зоопарк төзелә кала икән ул вакытта, Казанга бу туристлар килүне күпме, ничә процент арттырырга мөмкин? Әле бит ул теге килеп зоопарк карау гына түгел, ә менә Казан зоопаркын күрәм дип килүдә бүгенге көндә ул бит, әгәр дә аның пропагандасы яхшы булса, ул бит шулай ук үзенә күрә бер нәтиҗә бирәчәк.
Бу беләсеңме, сез дөрес әйтәсез, нәтиҗә булачак. Мин әйтәм, менә официальный данный буенча, әле күптән түгел туризм буенча, әле тыел әйтәләр, 1,5 миллион турист килде дип, ул бөтен командировочныйда жал итүче, алар бөтенсен бергә чыктылар. Әгәр дә безнең Яңа Казан шәһәрендә шушындай проект булып, аны бөтен дөньяга сөйли башласа, мин уйлыйм, мин бермә-бер артырый туристлар, 1,5 миллион түгел, 2 миллионны килер, 2,5 миллион да килер яның кешесе. Ул бит безнең Татарстанда без бердән бер зоопарк, зообакча, бердән бер. Якын тирә регионда Самарда, Бәләкәй, ул бик матур түгел аларның зоопарклары. Ижевский безнең якын менә, ул аларга, алар Ижевский зоопаркына елына 440 мең кеше килгән, тегелына. Bizning tegona 225 000 kishiga keldi. Mana ular qarayapti, Ijovsk ham Qozon shahari.
Chunki yolg'ishmasam, Ijovdagi zoobog'chani mundan 4-5-6 yil ilik niq tuzuklandirib, kapital remontmi yangi bog'cha ochdilar anda, yangi dizayn bilan ishlangan.
Alarmon prezident Volkov elik, u alarmon emblemalarda Volk, bu bura. Alarmon logotip bizning bit oqbars, bizning emblema. Alarmon bura. Президент сізді аларға яңа зоопарк 6 yıl ілік. Мәне аларға 6 yıl ілік сізді әхәмінде ол проекті да біздің кішілікше өз-өзің сотрудниклар, борышшылар ол проектіні сіздерге аларға советлар берділер бүтін білгенлерін. Мәне біздің кішілерін де борышшылар аларға сіздерге. Хамда енді мен аларға мотор зоопарк сізді. Бұған жоқ мұнда шаңын?
Йоқ, мен рәсімлерін ғана көргенім бар.
Рәсім бір түрлі, мен барып қайтамыз, мен сізге өзімді айтамын, барып қайтамыз. Менің Нижнекамскіге іптештері бар, сонда өзілерім айтамын, барығыз, анда мотурақ. Бізге қарағанда, бізге де келгіз, мағар келіп айтайын, да, енді Ижевск, анда мотурақ дейін. Мен аны бізді білем мотурақ, мен де кітап құр болдым.
Тағын бір сұрауым бар. Әгер де мен шыннан да жер беріле қала екен шәһәр шетінде, һәм мен бу үзектегі шушы бақшаны түзекләндірерге мүмкінлік туа екен, ул вакытта сіз нишегерәк уйлыйсыз мен білгіш буларак? Енді бірінші проект болды, Қазаннан теге Аткинс şirketin jalib etib de ravishinda bir proyekt ishlandi shetil vakillari ko'zligidan qarab endi bilgichlari ko'zligidan qarab bu proyektni kim ishlarga tegish dunyo ko'lam belgili shunday shirkatmi yoki mana o'zi bizning yerli bilgichlarmi
yo'q bizning yerli ishlarmi ambis taloqlari yo'q chunki biznikilar zoopark turgan shahar to'g'ri ular butun ishdagi nuanslarni bilmaylar ular Біздің әйтек мәші шындай, әгер де зоопарк түрге ұлесар, шоқыра келі европейский архитектор барында бүтін үшінде әлі бірні түгін бір команды болға тейі, шынке ол бек зор проект, ол анда бір қошында ашығышырға керек түгі. Бүтін шөрібіне түкі, қолағына түкі, шыпларға, көрсеттерге біздің білен бірге отырып, біздің архитекторларда отырсындар, әмді енді келген, шоқыран, емен әйтем, европейский архитектор керек, шынке Алар өзінше, алар біздің архитектор, алар ана өзінше ойлар. Шыраған кіші оланы іштен біле бұтымен. Мұхимен бұтым неше кіші әйрек керек аны, неге аны үшін строителер бар, өзінше әшіліп қой бар аны. Енді Ижевский зоопаркында ондай проблема бар бұлда бар нұқсыгенде. Талаша түзілер, проектантлар бар қойды, мен өзілері шерлер, хам енді мәйқа проблема зоопаркының бар аны, Ижевскінің бірінші проблемасы бар. Шуңа көре команда болады еш мұнда бір зұр команда, шоқырға керек европейский архитекторлардың зоопаркларын түзілген Біз аларын білеміз, олармен сөйлескен болдым, алар айтты, пожалуйста, біз келеміз дейлер. Сұрауға жоқ алар айтты, үшілерге де сәйлес дейміз дейлер. Чөнки, анда, шынанда, көп нюанс аны ішілеген кіші кіне біле. Өшіттен құрағанда, шоғышы бұрға тейіш кіп кіне, аның ішінде әлі тағын бір, әйтік бір клеткіні сөйлі үшін, 100-ден артық техника безопасности бұлайтыра керек, 100-ден артық пункт. Мәне өзі біліп қарадым, абырат кәк клетка шикілігіне көніп тұрау. Шиклік шиклік дегенде. Ханым мұны 100-ден артық пункт безопасности, техник безопасности шында ебір бараны.
Озатлық радио.
Ырым татарлары тұрмышынан ең соңғы яңалықлар білен таныштырабыз сізіне. Истанбулдан Шәнер Қоратай толырақ айтып сөйлейм.
Қырым татар қалғының милли ел басшысы ве Украина Юқары Радасының азасы Мустафа Абдулжемил Қырым оғлы 1 октябрь күні Аурупа Консейі парламентерлер межлісінің Штрасбургта кечірілген топлашуларына қатнады. Мустафа Абдулжемил Қырым оғлы 1 октябрьде Штрасбургтағы Аурупалы парламентерлерін өгінде бір чықыш жапты ве Қырымын ве Қырым татарларының соңғы вазиеттері аққында малюматтар берді. Мустафа Абдулжемил Қырым оғлы Русия Қырымда тарафындан Украинаға ұжым өтмек үчін бүйік азырлықлар япа. Мұнда арби машиналар ве аскер кетірді. Ве бөле бұл ұжым башлағанда да Қырымын Русияға қошылмасына баш егмеген бұға разы олмаған Қырым татарларына қаршы да ұжым өтмеге, оларыны йок өтмеге де азырлықлар япа. Сон 4 күн içerisinde 3 Kırım Tatar aktivistinin joyulganın, kaçırılganın, kayda olganların bilinmegenin kaydetken Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu, Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu 1 Oktyabr'da Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin senelik yıllık toplaşığında yapkanı çıkışta Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından beri 18 Kırım Tatarının joyulganların Reşat Ahmetov'un işkencenin öldürülgenin ve hala onu öldürgenlerin tabulmaganın ve son zamanlarda joyulgan 3 Kırım kaçırılgan 3 Kırım Tatarının da olganın bildirdi ve bunların pek çoklarının ta akibetleri meçhul dedi. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırım oğlu Rusya milletler ara hukukunu bozu, milletler ara hukukunu ihlal etip Kırım'ı basıp almasına razı olmayan Kırım Tatarlarına karşı çıkkandan dolayı şimdiki vaziyette Ukrayna'da eski Ukrayna toprakları içerisinde en ağır ve tehlikeli vaziyette kalan Kırım Tatar halkıdır ve onların vaziyeti pek kasvet verici. Kırım oğlu Rusya yanlısı milislerin Kırım'da bir vaziyet olganda yok edilecek ve kaçırılacak Kırım Tatarların listesini şimdiden hazırlaganın ve bunların planlarını yapkanın da bildirdi. Strasbourg'da geçirilgen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Mustafa Ağa Abdülcemil Kırım oğlundan gayrı Avrupa Konseyi Parlamenterler İnsan Hakları Komiseri Nis Muskievich de bir çıkış yaptı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki çıkışında Nis Muskievich Rusya'nın Kırım'ı basıp almasından sonra bu yerin yerli halkı olan Kırım Tatarlarının çok ağır vaziyette kalganların bildirdi. Nis Muskievich silahlı ve betleri maskeli kişilerin Kırım Tatarlarının evlerine, dini teşkilatlarına, camilerine, mekteplerine ve Kırım Tatar Milli Meclisi'ne yapkanı ucumlar neticesinde Kırım Tatar halkı için ciddi bir güvenlik, kavsızlık sorunu, probleması meydana gelgenin ve onların büyük tehlikelerinden karşı karşıya kalganların bildirdi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nis Muskievich Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde 1 Oktyabr'da yapan çıkışında şiddetke, terörge hiçbir vakit başvurmagan insanlara karşı sözde silahlı ve aşırıcı sanki kitaplarını karamak için yapılan baskıların hiçbir mantığı olmaganın, hiçbir temeli esası olmaganın da bildirdi. Böylelikle Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nis Muskievich de Kırım Tatarlarının terörge, şiddetke başvurmagan barışının müşküreş bergen bir halk korkanında bu çıkışında astın bir kere daha çizdi. Kene Avrupa Birliği'nin komisyonunun yolbaşçısı Barossa'da Rusya Devlet Başkanı Putin'e yazganı cevabi mektupta Rusya'nın Avrupa Birliği'nin Ukrayna arasında anlaşmaya ortaklık anlaşmasına karışmaya hakkı olmadığını bildirdi ve Rusya'nın Minsk'te yapılan anlaşmalar boyunca alınan kararlara uymasın ve oga göre gerekli adımların atmasın talep etti Avrupa Birliği Komiseri Başkanı Barroso. Barroso böylelikle Putin'e sen bizim işimize karışma deyip aittı. Diğer taraftan da Çek Cumhuriyeti'nin şimdiki başbakanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı olan Miloš Zeman'da Avrupa Birliği'nin Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanısın degen fikrine, onun akan sözlerine hem Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırım oğlundan hem de memleketi Çek Cumhuriyeti'nden katı reaksiye geldi. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun Çek Cumhurbaşkanı Miloš Zeman'ın bu sözlerine "Men 1968 senesinde Kızıl Ordu'nun Çekoslovakya'nın Prag'ın işgaline karşı çıkkanın bildirgen birkaç adamdan birisimin ve bunun için 3 sene türmede yattım. Mına bugün bu Çek Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı menden Rusya'nın Kırım'ı İlhaq'ın tanımamını istiy dedi. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun İngiliz dilinde de aytılgan bu cevabı sosyal medyada, internet saytlarında en çok paylaşılgan birimlerden biri oldu. Twitter'da bunun hakkında pek çok gazetacı ve devlet adamı, politikacı bu Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun bu sözlerini paylaştılar. Kene Çek Cumhuriyeti'nde 1500 tane tanıngan siyasetçi, kültür adamı ve ziyalılar da bir imzalı dilekçe yollap Çek Cumhurbaşkanı'nın böyle fikrin paylaşmaganların aittılar ve buğa katı narazılıkların bildirdiler ve bu da da Çek Cumhuriyeti'nin içki siyasetini ta da karıştıracakka uşay bu demece. Buğa da elbette Türkiye'deki Kırım Tatarları da reaksiye gösterdiler. Kırım Tatarları Türkiye'deki Çek büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına bu Çek Cumhurbaşkanı'nın protesto etken mailler, fakslar, telefonlar açtılar. Bu sene gene bir kurban bayramına ta eriştik. Mübarek İslam dininin en kutsal iki bayramından biri olgan kurban bayramı için de Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri kurbanlarımızı Kırım'da soydurayıp kampanyasıların devam ettirdiler ve bunun için Kırım Müftülüğü'nün meclisinin ve de ya da Kırım'daki tanışları dostları vasıtasından kurbanların kardeşleri Kırım'da soydurmak için ve yanı çıkan bu vaziyet karşısında bu insanlarla dayanışmak içerisinde olanları göstermek, Kırım'daki insanların, kardeşlerin unutmaganların göstermek için kurbanların Kırım'da soydurmak için kampanyanı neticelendirip bunun için de hareketi geçtiler ve Kırım Tatar cemiyetlerinin çeşitli temsilcileri, kimi yerlerin rehberleri, reisleri de kurbanlarını Kırım'da soydurmak için Kırım'a gittiler. Biz de yaklaşkan bu cumartesi günü geçirilgen, dünyada geçirilecek olgan kurban bayramınızı hayırlayımız. Bütün İslam alemine birlik, tirlik versin, getirsin bu kurban bayramı.
Hürmetli tinglovchilar, qisqa to'lqinlarda radio topshiruvlarini tinglov so'nggi yillarda keskin kemib, ham ozodlikning tub ishi internet sahifasiga ko'chish sababli Ozodlik radiosi qisqa to'lqinlarda topshiruvlarini to'xtatdi. Olg'a taba bizning topshiruvlarni internetda ham shulay oq erishin osha tinglaysiz. Sizni ozodlik.org sahifasida kutib qolamiz. Barliq ma'lumot ozodlik.org sahifasida.
Ozodlik radiosi.
Qurban g'ayti yaqinlashganda Ozodlik arxividan Totar boshqart redaksiyasining birinchi mudiri G'orib Sultan boshqaruvida Fotih Amirxonning O'l uksiz boladir ismli hikoyasini sizning e'tiborga taqdim etamiz.
G'ayit kuni men eshik oldiga yangi kiyimlarimni kiyinib chiqdim. Kulmak Kalapush, hem şitiklerim buna tügül, minim kazakiyim de ür yana. Şuşu gayet kagına diktirilgen kazakiydi. Bizim işik altında minim bilen yaştaş malaylar az tügül idi. Alar da bugün yana kiyimler kiyingenler, üzlerinşe kupşlanganlar, maturlanşkanlar idi. Bara bir güne, bir kişkine güne malay, bugün bizim şikille kiyinmegen. Өзінің әр уақыттағы іске кеміндейді. Бұл малай бұлтыр атана сүлгенліктен бұл біреуде қызмет етіп тұрған асырау малай нұры. Біз ойнарға тұтымдық. Ат-ат ойнадық, пароход-пароход ойнадық. Бұл ойнардан тұйғаш сабан тұйы атлары болып, шабышып қарамақшы болдық. Мен яланаяқ уақытта бек шебер жүгіре. Saban toyu atları bulup oynağanda her vakitte birinci bulup kileydim. Lakin bu yolda olay bulmadı. Benim ukşeli yanaş yetiklerim, özlerinin ağırlıkları, onaysızlıkları bile mena birinci kilerge erik girmediler. Her vakit birinci kilerge erengenge kure, Nurin'nin meni uzuğu, menim kayıfemini ciberdi. Men şul кәйфсізлігімні біраз кеметір үшін ептәшілерге қара бірақ. Ха-ха, мен ашетіклерім ғына оңайсызладылар. Болмаса, мен Нұрыны ұздырмайдыр едім, деп сейләнірге тұтындым. Нұры өзінің ұзуын бұлай жілге жіберіге риза болмады. Ұзғаш, ұзған енді, шетіклерің оңайсызрақ болғаш, аларыны салып шабыш едіңсің. Нұрының бұлай мақтануы менің ашуымны кетіре башлады. Өзіңнің яңа шетігің болмағаш, шулай деген боласың енді. Менекі шеккілі яңа шетіклерің болса, сен де яңына яқша ұшмас едің, бәйрәм күнні кеп ерге шетігің де ұқ бет сенің бешараның дейм. Менің бұл сөзлеріні башқа шетіклі малайлар да әлектіріп кеттілер. Өзінің шетігі болмағаш, бәйрәм күнні де яңына яқ ере, ә өзі алдан келу біле мақтанған болатағын. Аның әлі еңлік әләпуші де ұқ, ә өзі алдан келу біле мақтанған болатағын. Біз яңа кемлі малайлар Нұрыны енді бек шынлап мысқыларға татындық. Ол әвәл, байлығыз біле мақтанмағыз, байлық бір айлық ол деп, бізге қаршы тұрып қараса да, үш сұрға кеткеш тоқтады. Біраз шеткерек кетіп, бір құймаға сүйелді де, бір сөзді дәшмеше, көзілерін әлден ішіккіне білдіретіп, бізге қарап тұра башлады. Біз хаман тоқтамадық, аны мысқылыта бердік. Ол хаман бір сөзді дәрсмеше сүйелген жерінде тұра берді. Аның бұлай сөзсіз тұруы мен ақшамады. Мен аның ашуын кетірер үшін, «Ей, бітләш!» деп қышқырып жібердім. Бұл сөзден аның көзінің мүлдіреулері тағы да қуатланып кетті. Ол менің шушы сөзімігіне күтіп тұрған шекілі кенет кіне құймаға таба айланды, жүзін құйманың бір тақтасында сүйді де қышқырып жылап жіберді. Мен өксіз бала шол. Әте әнем болса, менім де шетік кәуішім болыр еді. Біз мысқылаушы балалар, Нұры елап жібергәш, тыптын қалдық. Бірер минут сөзсіз тынсыз ғына бір-біріміздің көздері бізге қараштық. Аннан соң Нұрыға қарадық. Аннан соң тағы бір-біріміздің қараштық. Арадан бір малай, өксіз баланы Николай ранжытасыз деп қышқырды да өзі біздің түркімімізден шеткерек кетті. Өзінде мысқылаштың бетәлі деп біз ол малайға табайландык, анан соң тағы Нұрыға қарадық. Ол хаман жүзін құймаға сүйеген халда тұра. Енді қышқырып еламаса да аның ішінің сілкінішінен хаман әлі елі екенлігі білмейді. Мен де малайлар түркімінен шеткерек кеттім. Бұл вақытта менің жүрегімді әлленнер сатырнаған шекілі де башлады. Нұры мені шексіз, шамасыз қызғаныш тұйыла башлады. Аның «Мен өксіз бала шол» деп қышқырып еклап жіберген тауышы менің құлақларым түбінде хаманнан хаман яңғырап тұра шекілі болды. «Мен өксіз бала шол». Әгер ол өксіз бала болмаса, аның да яңа жетіклері болар еді. Әгер ол өксіз, фәқир бала болмаса, біз аны бұлай мысқыл ете алмас едік. Әгер ол өксіз бала болмаса, бұлай құймаға үзін сүйеп еламас еді. Ол өксіз бала шул.
Фатих Әмірханның «Ол өксіз баладыр» есімлі хикаясын Татар Башқұрт редакциясының бірінші мүдірі Ғариф Солтан оқыды. Шушы тапшыру Азатлық архивында сақланған. Азатлық радиосының бұл ярты сағатлік тапшыруы ершінде қабатлана құрметті тыңдаушылар. Біздің шираттағы тапшыруымызды ертеге Қазан уақыты білен кешкі 7-де тыңдаңыз. Бізді тыңдаңыз, оқыңыз, жазыңыз, қараңыз. Интернеттегі адресіміз azatlik.org. Азатлықтың Татар Башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала, микрофон алдында ол суқырмаш бұлда сау болыңыз.